Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Reşit Meredow Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyna gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Türkmen ýolugçylara düşündürüş berilmezden taşary ýurtlara göý berilmeýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aktamın milli hupsuzluk boyunca maslahçısı John Bolton Moskvada yukur dereceli Rus resmileri bilen duşuşup, Rusiyanın Amerikanın taylavlarına katışmağının karşılıklayın cevap hareketlerini döredöndüğünü ve Kremli Amerikanın taylavlarına koşulma diyen tapağı berendiğini aydındığını məlum etdi. Bolton bu arada Rusiyadan 2 günlük taparının çayaklarında Prezident Vladimir Putin ve beylik yukur dereceli Rus resmileri bilen geçiren gepleşiklerinden son çıkış etdi. Bolton Rusiyanın Amerikanın 2016-njy ýylda taýlawlaryna gatnaşdy diýilýän hereketleriniň taýlawlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanın taýlawlaryna gatnaşdygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aktam Amerikanın harbi güçlerinin 6-njy pudogyny, ýagny älim güçlerini esaslandyrmak uğrunda iş alyp baryandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda vitse-prezident Mike Pence aktamın garasyz älim güçlerinin 2020-nji ýyldan öň amala aşjakdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trumpyň kongresa älim hupsuzlygy uğrunda iş alyp baryan harbi we raýat işgärlerini bir gullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pence'in maglumatyny görä häzir Amerikanın harbi we aňtyk gullukloryndy älim hupsuzlygyny üpçün etmek uğrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp baryar. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Washington'un ve Moskva'nın orta ağırlıktaki raketleri qadağan eden ılalışıktan çıkmak ihtimallığı neticesinde yaranlığı ağza Evropa yurtlarının öz teritoriyalarında täze yadro yaraqlarını yerleştirmegine qarışmayandığını aytdı. Stoltenberg'in çıkışından 4 gün öň prezident Donald Trump Amerikanın 1987-nji ýylda bağlaşylan orta ağırlıklı yadro güçleri ılalışığından çıkýandığını mälim edipdi. NATO-nun başlığı häzir bu ılalışıktan Russiýanyň hem çykmagynyň mümkindigi baradaky hupsuzlyk ähtimallyklaryny siljirýändiklerini belledi. Ilalışyk Amerika we Russiýa 500 we 5500 kilometr uzaklykda raketalaryň önümçiligini we ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkez Aziya boyunca kömekçisinin orunbasarının vizipesini yerine yetirici Emilia Puma, Amerika Türkmenistan iki tarapla yıllık konsultasyalarına katnaşma üçin Aşgabada sapar edecek Amerikan delegasyasına yol başçılık eder. Tertip boyunca 5-nji ýylda geçirilen konsultasyalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasyalar soňky ýedik 2015-njy ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparın dowamında Amerikan resmisinin yukarı dereceli Türkmen emeldarları bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional hupsuzlygy, süwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahat ediler. İran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girizjek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsiz howjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýol başçylary dünýäniň we regionyň ünsüni özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden howjak bolýarlar. Dip Islam Revolusiýa sakçylarynyň Tehrandaky hupsuzlyk boýunça ýol başçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cinayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaklığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cevapkarçılığı çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne hoşdi. Rusiyanın premier-ministri Dmitri Medvedev Moskvanın Ukrayinanın kävr haritlarının importerini qadağan etmek varadak planlarını qarayandığını mälim etdi. Kaliningradda eden çıkışında Medvedev häzir kvat sanksiyalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsiýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Şeýle Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellidi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.